wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa ah bisha januari waa 2-toban sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo cabdixakeen maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha abwaanada soomaaliyeed oo ka digay in khilaafka doorashadu horseedo qalalaase.
golaha abwaanada soomaaliyeed oo ah afhayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka soomaaliyeed, kuna aadanaa in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
xoolaha waxaa soo wajahay xanuunmo fara badan. waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwa soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. marka guud ahaan xarumaba jira, gaar ahaan hadda beryaha dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid cabdixakiin shirwac. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyey ayaa ka digaysa in tallaal ballaaran oo lagaga hortegaya xanuunka covid 19 aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarta oo ka difaacda xanuunka covid 19. madaxa saynisyahanada hay-addaasi dr somia sawaminatan ayaa u sheegtay wariyaasha in ay waqti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo tallaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus. dr sawaminat ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaalada ka hortaga sida xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogta la iskaga dhaqo. dhinaca kalena shirkada moderna oo kamid a shirkadaha tallaalka xanuunka covid 19 sameeyey ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reuters inay ku kalsoon yihiin in tallaalkooda uu sidoo kalena ka hortegaya nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka ingiriiska. dr bruce aylward oo ah la taliye sare oo ka tirsan w h o ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan in ay tallaalka gaarsiiyaan wadamada ugu faqrisan dunida bisha february, balse waxay xuseen in hawshaasi aysan iyaga oo keliya ku filnayn. aqalka wakiilada maraykanka ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya ee maraykanka donald trump. tallaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo, waxaana ay muddo 24 saacaa u qabanaysaa pence inuu kusoo jawaabo. afhayeenka u aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo dadkaba, taasina ay muhiim ka dhigayso in xafiiska si deg dega looga qaado. pence iyo golaha wasiirada trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go-aanka uu dhigayo qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanka, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. trump iyo pence ayaa ku kulmay aqalka cad shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii isniintii dhaweyd. boqorka dalka malaysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran, waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaalo la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaada ah in boqor suldaan cabdallah suldaan axmed shaah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxiyiddiin yaasiin. boqor cabdallah ayaa horay bishii oktoobar u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu usoo saaro amar lamida midkan, iyadoo markaasi la eegaya xaaladda xanuunka coronavirus. amarkan xaaladda deg dega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka waddankaasi tan iyo bisha agoost ee sanadkan, waxaana ay awood ballaaran siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo ay sharciyadooda ku fushan karaan. khudbad uu TV-ga ka jeediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Diin ayuu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaaladda degdeg ah aysan ahayn inqilaab military isla markaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladdaasi lagu jiro. Wakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid. Guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in qubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. Qubaradani waxay la kulmi doonaan dhiggooda Shiinaha. Wali lama oga in qubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo ah halka markii ugu horeysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii 2019. Tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinahana malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunkan ku dhacay halka ay ku dhinteen 100,000 qof.
سنة فلسطين أحمد إيمان ووركي دوني دينا لسعوتين أيسي هل كان سيادك لغي سنة يسان أولان تاف صمالي في أو أي أين كوب بلون أي قولها أبوان ندى الصمالي أي كدقي لنعيضة يسكوها يدو رشضة إني دلك قليان قلال أسي هذا الكن أي إيمان أي يدو أولي أوتيرو خلاف قود حي يدو لدى فدرالك الصمالي أي مامل قبل يدى بنتلان يتشبلان أي أولي بمشرحين تمعاردك warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan leeyahay oo ku dardaarmaya kursiga nin ku fadhiyaana xoog kuma haysan karo, nin u soo socdaana xoog kuma qabsan karo, sidaa daraadeed ummadda ha loo turo.
Waa qayb ka mid ah dargaalka Soomaaliyeed, waa golaha abwaanada oo dareenkooda ku aadan muranka hay'adda doorashada oo ka soo saara maanta. Golaha abwaanada ayaa dareenkooda ku aadan muranka hay'adda doorashada Soomaaliya, iyagoo codkooda ku biiriyay inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ah afhayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka Soomaaliyeed kuna aadanaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa kaga digay darafyada isku haya doorashada in dalka ay geliyaan xasilooni darro.
Haddaba golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin. Golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, xisbiyada mucaaradka, midowga musharaxiinta, inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howtulhamag ah oo indheheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl. Waxaan u sheegaynaa hoggaamiyaasha dowladda iyo midowga musharaxiinta in aysan dalka keligood rag u ahayn oo ay waddanka joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona.
Golaha abwaanada ayaa ugu dambeyntii ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya inay soo farageliyaan xaaladda cakiran oo aysan sheeda ka daawan.
Waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay soo farageliyaan fiira gaara. Abwaanada Soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal, laakiin haddii la dhagaysan waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadhareefta.
Guddoomiyaha golaha abwaanada Abwaan Xasan Dhuuq ayaa ugu yeeray dhinacyadu inay u dhagan uglaadaan talooyinka kaga imaanaya bulshada.
Waxaan ka rajaynaynaa madaxda warkeenana sida tooska ugu socdo oo dowlad iyo mucaarad iyo muxaafid intaba isugu jirta in ay u dhagan uglaadaan baaqyada ay soo saarayaan dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed, khaas ahaan kuwa abwaanada Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa inaan isku leenahay waanada iyo warcelinta in taladu naga dhexayso, in waddanku naga dhexeeyo, in wax walba naga dhexeeyaan inaad dareemi doontaan.
Qaar ka mid ah hay'adaha dastuuriga la soo doortay ayuu waqtigu ka ilaa dakhli hore, waxaana mudaaxaleedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaka harsan 7-2 mana jira heshiis siyaasadeed oo laga gaaray doorashada dalka marka loo eego muranka siyaasadeed ee hareeyay. Abdul Qadir Akay, VOA, Muqdisho.
wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Dayib Axmed Nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela, kaasoo aan ilaahay hadda la aqoonin waxa uu yahay, balse ay baadhitaan ku wadaan. Wasiirka wala hadlaya wariyaha idaacadda v o a magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa dhinaca kale ka warbixinaya xaaladda guud ee xoolaha gobolka Soomaalida Itoobiya.
Beryahan dambe waxaa jira xanuunno soo kordhahaya ama kuwo xalalka kasoo gudbaha noqdaan ama kuwo iska abuurmaha noqdaan. Guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo, abaaraha soo noqnoqonhaya, waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuunmay abuuri karaan. Marka sidaa darteed xanuunadu inay bataan aan waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini-aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey. Marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqata yihiin, xoolaha waxaa soo wajaha xanuunmo fara badan. waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. Marka guud ahaan xarumo baa jira, gaar ahaan hadda beryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. Marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisa iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in loo ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo talaalka waxay tabarkiisa gadaalo badan buu xafiiska ka wadaa.
Goobaha xanuunadaasi ku jira hadii aad magacoodo iyo ilaa hadda hadii la ogaado nooca xanuunku iyo geela ku dhacay.
Marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtigan xaadirka lala tacaalahayo, xanuun weli waxyaabaha keenay sababta oo ah la gartay maaha. Shaybaar ahaan anagu soo qaaday waxada confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay layidhima ugu jiro xanuunadii caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecad ahaan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa. Marka shaybaarka annagan waa sambaladii waa laga diray, waxaa la geeyey shaybaar heer qaran ajin heer wadana oo Kanadana waa lasina kaagu badan kaas muddo 12 cishaa buu qaadan bay gaadeen in baaritaankiisi la sameeyo. Marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisi oo natiijadiiba sugaynaa. Dhimasho geel uu dhintay, laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas aho, yani saf aad u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kicinayaan aad u laynaya maaha. Xeradan 3 neefaad ku arkay, mid kale 2, mid kale 5, marka wuu yar bardoodayaa. waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo vitaminaad neefka quwadda soo celinaya maxamed jabinadi wax noocaas oo kale.
Bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah. Bulshadaas dabcan waxay u baahan yihiin xoolahooda in loogu sameeyo suuq geyn. Ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeyay nidaam kontrabana, ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuq geyn rasmi ah
xoolaha? In suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo, kala duwan weeye. Xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay, walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahayn oo neefku inta badan qorax hordo cadkii caanihiisuba ay hoos u dhacaan, laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye. Marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo si aan sharci darnayn ku baxa. xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhiga nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo, waxyaaba tallaabooyin ka qaadayna jira. Marka koowaad, in la dhiso saylado ku haboon ka ganacsiga xoolaha. Sayladihii ilaa 30 saylidood baa ayaa hadda dhisan la dhisay. Marka labaad, bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo la isku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan, dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaano ay noqoto sayladda goob shaqeynaysa, sayladda inay shaqeyso xoolaha lagu kala ganacsado. waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ayadaa ay leedahay bank service inay leedahay qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan karo ma noqon karto. marka in bank service meesha ay jirto maalinba neefafka uu gadanhayo kala soo baxaa uu baahan yahay. marka waxaa jira goobaha bank service aan lahayn, marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay iyo taagan tahay. kuwa si fiican u shaqo galay oo shaqeeyeen way jiraan. waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah, taana waxyaaba sabab u ah baa jira. sida xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weyn inta badan bay galaan. carabtu deegaankeena way ogtahay ama dal ahaanteenaba bad ma leh oo yani waa dhul xiraran dad lahayn weeye. marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekadan Berbera iyo midan Jabuuti. ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaas ayay joogaan, lacagtood dhigaan. kadib maadaama dadka wax sumada kala soocaysa ay jiraan dad Soomaaliyeed yihiin, iyagu marka lacagtaasi raadsanayaan halkaasi tagahayaan. marka xoolahuna deeyay naxjir ay maraan oo halkaas ay ka gudbaan weeye marka caqabada ugu badan ay keenaysa waa inagu lahayn transportiga systemki xoolaha lagu dhufanayo badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khas lahay meesha ay naxjir oo barbara ku yaallo xoolaha Soomaaliyeedna imaanayaan de dadku halka ay tagayaan qofka ganacsiga halka ay fiisanayaan marka bal si taa waxuu looga dhimo waxaa jira naxjir deegaanka laga bilaabo jibjiya muddo afar sano ka horaba la bilaabay shaqadiisa ma dhammaanin kacaa ku badan buu soo maray laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro kadib wixii alabkan u baahan yahay loo dhammaystiro meel markaas sarfiskii naxjir looga baahnay standard dhigisila inay noqotaba la doonhayaan marka naxjirka haddii uu shaqeeyo in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatadaas yar caalamiga ee maad aragtay xoolaha qaadanaysa
waagaag inoo soo galnay googoodii wareystiga haddii ay jirto wax fariin ood gaarsiinayso bulshada xoolo dhaqatada
waaye bulshada xoolo dhaqatada fariintan doonayna gaarsiiyo waxa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobkeen la helin waxaana laga yaabaa guuga la filayo inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xiriira isbedelada cimilada roobka aan yaraan doono marka sidaa darteed in xoolaha loo samaysto kayd calaf oo dadku yacnii ay isticmaal calaf ay beertaan gaar ahaan kuwa webiyada iyo degan jinka webiyada ta kale xoolaha geelo kaleeto xanuun baa ku jira xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eeriya jooga inuu socodkii isdhexgalka laga karantiilo marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiilo isaga naftiisa si uu kuwa kale ugu gudbinin hadday jiraan goobo ku dhowo ama heesabaasiyo uu ka jira caafimaadna inay bal ka faa'iidaystaan ay xanuunada usoo riboogarayaan
aad ayaa umahadsan tahay kaasi waxa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo idaacadda v o a laanta af soomaaliga ugu horreeyey xafiiskiisa magaalada jigjiga waa maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
maamulka gobolka jubbada hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalada bini aadaminimo oo laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolkaasi halkaasi oo ay caruur badani la ildaran yihiin xanuuno kala duwan warbixintan oo faahfaahsan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaam
xaaladahani bini aadanimo ee laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo futaareen cuduro kala duwan biyo la'aan iyo sicirbarar kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo muddo ka badan 10 sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa caruurtooda aanay helin goobo caafimaad maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan caruur waxaana hadda lagu soo warramayaa in caruur aada u tiro badan oo la ildaran cudurada gowracatada iyo jadeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaam xasan garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda degmadaasi ayaana walaac xooggan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada xagar ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahinayaa cudurada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira
degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo xaaladda ka jirto bini aadanimo si aad ogtihiinba ama aan wada ogsoonahayba waxay halkaa gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab dhibaato badan iyo dee duruufo badanna way ka jiraan oo bini aadanimo oo noocyo badan leh dhinac kastaba ah ee horumarka bini aadanka uu sameyn lahaa oo dhan ah hadday noqoto xagga caafimaadka xagga horumarada xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba sidaa daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinka dambe jadeeco iyo maarata gowracato ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan dhammaan degmada xagar iyo degmotuulooyinka hoostaga ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen weliba maarata especially degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan caruuro ahna maarata weli way la ildaran yihiin maarata gowracatada iyo jadeecada intaba waxaan walaac xoog leh ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay iskugu darsameen cudurada faafo iyo biyola-aan iyo sixir barar waxaan maarata aan leeyahay aan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo weliba khasuusan ayada ay khuseysa arrintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarata madaxweyne axmed maxamed islaam waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini aadanimo meesha ka jiro cadowga meesha muddada dheer haystayna sidii loogala dagaalami lahaa looga gurmado ayaan codsan marka xaalada xagga biyahan xaalado adag bay ka jiraan oo oon ah oo la oran karo xilli kasta duu Ilaahay roob keenin oo Ilaahay maartaayeen ee oo bixinay dadka meesha degan dhibaato ka dhici karta
inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegay degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose haddana waxa arintan walaac xoogan ka muujiyay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni VOA ayuu la hadlay waxana uu sheegay marka idin ka qorsheysan si dadkaasi loo badbaadiyo
laba arrimood oo lagu qorsheysan hadaan ku soo dhawayo su'aashaada ee badan number 1 qofka in la xoreeyo waa number 1 number 2 number 3 waa in laga xoreeyo oo maartay gacanta jubla soo gasho waa number 1 waa number 2 waa number 3 waa number 3 waxaan isticmaalnaa si siyaalaha kamid ah sidii ama dawal loo gaarsiin lahaa sidii haday xoolo tahay iyo haday caafimaad tahay aad la gaarsiiyo marka xagga caafimaadka xagga bay'adnimada oo dhinac walba ah waxaa ka muujinaya walaac badan baa ka muujinaya haddaan lahay dowlad goboleedka Jubbaland haddaan lahay gudoomiyaha gobolka Jubbaland hoose oo maasanta
degmooyin dhowr oo ka tirsan Jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
maamul goboleedyada dalka Kenya ayaa sheegay in ay dhanka dowladda dhexe ayna wax lacag ah ka helin muddo 3 bilood ah iyadoo madaxda maamulada qaar kooda lagu eedeenayo inay hanti luusadeen warbixintan waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
daqaale dari baahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay countiyada dalka Kenya ayadoo countiyada qaar kuuna 3 bilood la soo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin iska badda inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalka Kenya Wycliffe Oparanya madaxa ururka gobolada dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan daqaale dari baahsan ee ka jirto countiyada dalka Kenya taas oo ku sheegay in haatan qarka u saaray in countiyada qaar kood in albaabada la isugu dhufto bishii September aynu soo dhaafnayna wax dhaqaale ah oo ugu dambeeyso dawladda dhexe oo yimaado waxa uu sheegay in ay dalbanayaan 9.47 bilyan lacagta dalka Kenya taas oo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto countiyada dalka Kenya Governor Ali Bunu Qorana governorka Garissa County ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalka Kenya ka jiro wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore ee dalka Kenya ka jiray ay ahaayeen kuwa ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalka Kenya ka jiro
soo mid aqoon taray jirtay oo waxaan wax cusub u ahaa laakiin xaq dhaqaale fursad aad u weyn oo aan laga faa'iideysanin ba heleen countyan Garissa oo kale hadii aan ka soo qaado countyan marka la bilaabay aasaasay waxay la wareegtay shaqaale 170 maalintii ka tagaysayna waxay ka tagtay 6,360 ruux marka labada sano ee ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aad u yar u bixinaysay mushaarkii shaqaalaha meesha ayada 20 milyan ay bixinayeen maanta annaka bil walba waxaan bixinaa 400 oo milyan lacagtana waa isla intii wax ku kordhay marka horta fursad weyn bay heleen
waxa uu mudane gabana Cali Bunu Qorana soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa ay tahay mid 7 bilood ee la soo dhaafay wax dhaqaale dawladda dhexaysan u soo dirin haatan xaaladda caafimaadka guud ee Garissa County ay tahay mid haadan ka sii dhacayso
haddana ka saddex bilood dhaqaale maaneed wax lacag oo la soo siday ma jirto dowladda lacag ma qabto marka waxaan jirin ma lagu siin covid baa imaaday corona baa imaaday xaalihii wuu halaabay marka dowladda shirba ma haydaydee hadda isbitaalka weyn oo kalo dhibaatooyin baa ka taagan toddoba bilood hal shilin lacagtiisana budgetkana kuma jirto gaar bay u tahay laakiin toddoba bilood hal shilin lama soo sideyn marka dee wixii socokulaa say u malaynaya inuu wax ku sii socon doono ma malayn laakiin rajo weyn baan ka qabnaa
maxamed faarax shire v o a garissa
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
I'm so good.
waxaan akhriyaynaa dhageysanayaal halkaas aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA waqtiga intay nooga hadhay daacadeena galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida rogaal celisay iyo Falastiin Axmed Iimaan
Mahadsan Cabdixakeen Shirwa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa ka digaysa in talaal ballaaran oo laga hortagayo xanuunka COVID-19 aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarta oo ka difaacda xanuunka COVID-19. Madaxa saynisyahanada hay'addaasi Dr. Soumya Sawaminathan ayaa u sheegtay wariyaasha in ay waqti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo talaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Dr. Sawaminathan ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaallada ka hortagga sida xirashada maskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogto ah iskaga dhaqo. Dhinaca kalena shirkadda Moderna oo ka mid ah shirkadaha talaalka xanuunka COVID-19 sameeyay ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters inay ku kalsoon yihiin in talaalkooda uu sidoo kalena ka hortagayo nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka Ingiriiska. Aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqti uu kasii dhammaanayo ee Mareykanka Donald Trump. Talaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo waxaana ay muddo 24 saacadood u qabanaysaa Pence inuu kusoo jawaabo. Afayeenka u aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo dadkaba, taasina ay muhiim ka dhigayso in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence iyo golaha wasiirada Trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go'aanka uu dhigayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo ah in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Boqorka dalka Malaysia ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran, waxaana ay talaabadan qayb ka tahay dadaallada la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in boqor Suldaan Cabdallah Suldaan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Muxiyiddiin Yaasiin. Boqor Cabdallah ayaa horey bishii Oktoobar u diiday codsiga ra'iisul wasaaraha si uu u soo saaro amar la mid ah midkan iyadoo markaasi la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. Amarkan xaaladda degdeg ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka waddankaasi tan iyo bisha Agoosto ee sanadkan. Wakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid. Guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tegi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. Khubaradani waxay la kulmi doonaan dhiggooda Shiinaha. Weli lama oga in khubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo ah halka markii ugu horreysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii 2019.
Soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka Canada ayaa si la mid ah kuwa degan magaalooyinka waaweyn u saameeyay xanuunka COVID-19 ee dalkaasi kusii badanaya. Magaalada Red Deer oo dhacda bartamaha gobolka Alberta ee dalka Canada waa ku nool Soomaaliye qaarkood ay ku cusub yihiin magaalada, kuwaasoo ka mid ah bulshada uu saameeyay xanuunka COVID-19. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Red Deer ku wareystay Cabdiqaadir Guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Alberta, aana tifatiraha mareegta Somali Dispatch ee arrimaha Soomaalida u hadashaa. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su'aala ku saabsan sida Soomaalida degan magaaladaasi u saameeyay xanuunku.
Magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka Alberta oo bartamaha gobolka Alberta ku taala wuxuu u saameeyey xanuunkan COVID-19 kasi la mid ah Kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey. Weliba soo rogaal celiskiisan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada Red Deer, khaasatan magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay oo ajnabi ah. Waxaad moodaa in magaalada dhan ay dantay, dadka magaalada jooga Soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad kusoo shaqo tagay oo gobolada kale ormada ay ka kooban tahay u yimid. Waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago. Marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan Canada iyo gobolkan Albertaba. Dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyagu dhood aan iskuulladii tegaynin, meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran. Marka aad iyo aad ayay u saameysay.
Waata Cabdiqaadir, saameyntan la leeyahay COVID-ka uu kusii badanaya Alberta iyo guud ahaan dalkanba ma la is dhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida Edmonton tagaya laftoodu qayb ay ka yihiin faafista xanuunka?
Aad iyo aad. Waxyaabaha iminka culayska soo kordhiyay waxaa kale in isu socodkiisii taa la yareeyey oo dadka badana reer usoo shaqo taga inay qoysaskooda ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtiri iyo xad oo kale ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen halkan usoo haddana usoo shaqo tegi jireen isu socodkii aad ayuu u yaraaday. Xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba mana aha magaalo weyn oo adeegyo ku filan leh oo marka degta isbitaalka magaalada oo kale iyo oo uu COVID-ku aad u saameeyey. Dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan. Gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan. Gobolladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihiin maadaama Alberta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo xajoogo. Marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin, isu socodkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka Soomaalida ee magaalada ku nool.
Waa tahay bal waxay ka warantaa inta aad ka waraayeyso ma jiraan dad Soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama u geeriyooday?
Ma hayno xogtaas, laakiin Soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacay uu aada u farabatay dabcan way ka mid yihiin qaybayna ka yihiin. Xitaa waxaad dareemeysaa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay siogaleetiga ama dadka cusub ee Kanadiyaanka ee waddankan yimid heer waxay gaaray dowladdii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa. Dadku waxaad moodaysa intooda badan inaynan dareemaynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmaynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka. Cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaasoo dhan in fahamkooda inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafida cudurka faraha badan. Waxaa la ogaaday in dadka dakhligooda hooseeya, dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ay u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayay aad ugu dhacaa cudurku gobolkan Alberta. Marka way ka mid tahay Soomaalida dadka ku dhacay cudurka, laakiin tiro kooban oo xamahayno.
Waata Cabdiqaadir, ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in Soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin, iga waran bal Soomaalida ee ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey markay timaado dhinaca adeegyadii ay heli jireen?
Aad iyo aad buu u saameeyey, maadaama dadka aynu ka hadlaynay Soomaalida ah ay u badan yihiin. Way jiraan dad Soomaaliya muddo dheer waddanka joogay oo shuruucdii qaatay, laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid waddanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira. Marka si arrintaas loo suurto geliyo, dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda iscaawin jireen. Kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen. Waxbarashadoodiiyo iskuulladay u tagayeen, qaraadintoodiiyo laga caawin jiray, farsamooyinka yareere gacantoo la bari jiray, la qabsiga waddankan iyo kolba adeeg meeshaad ugu baahan tahay oo laistusi jiray, iscaawintii laiscaawin jiray oo laiskaxkaxayn jiray, laysku turjumi jiray, wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan COVID-19 oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyada sidii loo gaarsiin lahaa Soomaalida. Marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Guuleed oo kamid a Soomaalida ku nool magaalada Red Deer ee gobolka Alberta ee dalka Canada uu warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaana haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqal goose ee Kongreska Mareykanka oo ay aqlabidiisa leeyeen xisbiga Dimuqraadigu ayaa dirbabo bilaabay hanaankii xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump uu lagu eedeenayo inuu abuuray kacdoon ay sameeyeen koox falaagahay. Haddaba faahfaahinta hanaankan xilka xayuubinta ee bilaabmay ayaan wajiyay garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala gobolka Ohio.
Aad iyo aad baan salaamalaykum Sandeere, aad iyo aad baan ku salaamayaa adigii VOA-da. Arruntii saa la socotay madaxweynaha maanta lagu dhawaaqay si official ah oo aqalka hoose ee Nancy Pelosi gudoomiye ka tahay lagu dhawaaqay in motion laga keenay xil qaadis ah oo motionkaas runtii qodobku ku soo kooban yahay uu yahay bishii January 6-deedii oo dagaalkii dhibaatada ka dhacday oo Capitol Hill xalay xildhibaanada aqalkoodii la galay damage dibbii loo geystay si officialna waxaa loogu codayn doonaa arbacadan soo socota.
Haddaba waa maxay waxyaabaha hoggaamiyaasha aqalka hoose ay soo bandhigeen ay ku eedeeyeen in madaxweyne Trump uu sameeyey? Wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Waxa kaloo madaxweynaha lagu haystaa in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa la iga shuftay si khaladaadayna u dhacday. Waa arrimaha lagu haystay kabitaay.
Waan gartay, waan ognahay Maxamuud in madaxweynaha hababkii uu kula xiriiri jiray dadka sida ciwaankiisii Twitterka hawada laga saaray ma jiraan ama maamulka aqalka cad amaba xisbiga jamhuuriga guud ahaan cid diidan waxyaabahan aqalka hoose ee uu dimuqraadigu u sareeyo ay soo gudbiyeen? Cid eedaha loo soo jeediyey diidan ma jirta?
Republicanku ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka senatoriska ha noqoto, runtii arrintan way ku kala qaybsan yihiin. Madaxweynuhuna taageero badan buu kulli xisbigiisa uu ka haystay, baqdin badan baana jirtay.
Haddaba sidee ayay xubnaha xisbiga jamhuuriga u arkaan tallaabadan ay hormoodka ka yihiin madaxda xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose ee Kongreska? Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
Aruntaas runtii waa lagu kala fakar doonaaday saaro socotiin markii labaad waa haddeer xil qaadis la keenayo mar hore aqalka hoose uu soo maray uuna waaran la ansixiyey laisku raacay even though kasoo horjeed badan baa jiray. Laakiinse haddeer runtii sababta ay ku tahay xaaladii dhacday xaalad xasaasi bay ahayd runtii aada khatar u ah oo runtii jamhuuri iyo dimuqraadi iyo xisbi kastoo aamusan weliba qaar maamulkan waxay dhaheen waan kasoo horjeednaa, waxay dhaheen ugama soo horjeedna sababta ay ku tahay waan kasoo horjeednaa oo dee sharci lasoo rogayo mise motion qaadista laakiin waxay dhaheen waqtigiisa madaxweynaha dhammaanayo oo 9 darbe ka dhimanba marka waxay dhaheen waqti lumis bay iska tahay waxna maa haddeer la ogolaan karo. Marka kasoo horjeed si u badnayd waxay ahayd maxalle technicality oo dee muddada yar madaxweynaha u dhima 9 February ma ahayn runtii kasoo horjeed oo dood ku saabsanayd madaxweynaha wuxuu kariyey. Marka waxay ila tahay runtii khilaafkii sidii hore kale maaha.
Ilaa maalintii ay rabshaduhu ka dhaceen aqalka Kongreska 6-dii bishan January waxaa jira xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Trump oo xilalkoodii iska casilay sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf.
Saddex wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee Mareykanka ayaa hadda is-casilay.
Dhowrka maalmood ee ka hadhay caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa waxaa dalka Mareykanka laga cabsi qabaa inay rabshado waaweyni ka dhacaan. Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
Runtii casida runtii aad loo daran tahay oo yani FBI iyo kuwo badan walwal badan baa ka haysta sababta ay ku tahay aada waxaan looga cabsanayaa mar labaad inuu bilowdo, haddana walwal dagaal kale bilowdo sbashi hadar waxa aada looga cabsanayaa sababta ay ku tahay dhaartii Biden baa soo socota oo bisha 20-keeda xilwareejintiisii official ka ahaa. Marka dad badan baa jiro ku fara sanayn kana soo horjeeday wixii dhacay marka waxa gobolada state-ka kulli aad baa looga degay FBI inay ka hadleen gobolyaasha state-yaasha ama kulli waa lagu waaniyay inay askarta badiyaan especially capitals-ka state capitals-ka gobol kasta magaalada madaxdeeda in askarta la bariyo in la badiyo xalna yahay xal taxaddir ka badan sababta ay ku tahay cabsida laga cabsanayaa inuu ku kacdoon haddana armed-ka ee dad xabdada wada hub wataa ay u isticmaalaan kasoo horjeedtaas marka taas cabsi badan runtii way tahay oo jirta.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay hannaankii xilka xayuubinta madaxweyne Trump oo bilaabmay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سند محمد عبد حسن سندرا ونلس عطسيني برنامج كاسية مراه مريكان قال كلاس عطان وفي وي واشنطن
هاتنا دقيستيال كسر دوالة حبنتي دوت القابن او انو هيو ياسين عيسى ورداري
kuunta wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalida uu sameynayo marka la eego tartamada bandhigyada agweysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyay hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhexmilmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Abdul Qaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Bootar oo isaguna saxaafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelaani.
Haddii la yiraahdo fan iyo suugaan, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jeedin lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya. Waxa kamid ah gabayada, waxa kamid ah guriyada, waxa kamid ah shirbka, waxa kamid ah maansooyinka jiifta wax waliba taas oo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma marmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada Soomaalida hadda ee laba tagtar u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen baa jira waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay Yurubta waad aragtaa hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay ku gudbiyaan Maxamed Cabdi Bootan.
In magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay kasoo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilliga la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhamaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
jeelani waxuu ka mid yahay dadka sida gaarka ugu xeesha dheer marka la tirinayo suugaanta Soomaalida ama dadkii halabuurka ahaa ama qaar badan uu saaxiib la yahay hasan yeeshee mar walba ololihiisa uu ugu jiro in lagu soo dhaweeyo bandhig faneedyadu waa ay qayoodaan ama mahir galaan maxaad uga hari laadahay oo ugu raaci weyday saaxiibka in la horjoogsado fanka maadaama dadka Soomaalida halka degani ay la qabsadeen dhaqamada dadka kale
yaasir aad u maasan tahay saaxiibkay bootaan waxaan u maleynayaa meel gaar uu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha jirto fanka waxa lagu gaarsiiyo ma jirto waddanka dagaal baa ka dhacay labaad sano la isdilayay fanka wacyigelin baa dadka loogu sameyn karaa ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqi badan inay tahay marka Soomaalida waddanka kasoo guurtay halkan u soo xayaatay si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qasaa kaliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusiyo xataa kama maramaysa haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira bacakuraada ay oranayso haweeno ihebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiiga nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay saas oo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahanahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha jirta waayo dhalinyaradeedii xarsiinay ku jiraan dragaska laga wacyigeliyo shaqalka xudhud kale ee meelaha iyo dhaqamada caada aan u ahayn ee Soomaalida ee ku dhex darsoomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad bay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta
bootaan marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaciina Mombasa ku nool haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
af Soomaali in lagu heeso ama af Soomaali qaab wanaagsan oo waafaqsan shariicada Islaamka ayaan ogolnahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la diidan yahay laakiin se dhaqankii af Soomaaligi iyo qaabkii wanaagsan ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana Ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri wa min ayati ikhtilafukum alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo luqadihiina kala gedisan ee dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba Ilaah subhanahu wa ta'ala in calaamadihiisa lagu garto marka dhaqankii Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidana waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay oon arkaa in qaabkii gabyadii qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen hadda waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradu waa qayb fanka ka mid ah laakiin si waddan kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftakhir waxaanini yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinayaa marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogol yahay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan
aad buu baasan yahay saaxiibkii bootaan markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yiri annagu ma diidan heesaha balse waxaa diidan habka loo gudbinayo horta taasi waa quruxsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftakhar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umada carabta
waxaa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxaa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxay u qabsan kartaa ma jeelani
balse jeermiyuna luqad hooyo un bay qaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee carabiga iyo quraankaba
bootaano dadku waa Soomaali afka lagu hadlayna waa af Soomaali carabiga ba intaan la gaaray afkoodiba hadiinan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo markaad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isbaahdi laga tago fankaagi iyo dhaqankaagi iyo soo jireenkaagi haddii aad
kartid dadku marka daba waa lubayaan jiilal badan ba halka ku beerbayo dhalinyaro oo aan halka afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodi laga hortoogsado miyaanay arintaas ah dhaqankiina hortaagantii
aniyasin marka aan fiirno Soomaalida marka la eego kontekstana ugu dambeysay ayay inta badan boqolkiiba 6 magaalo soo gashay dadkii baadiyaha ku nool ee Soomaalida aha heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka Soomaalida asalkooda loo celiyo hadii la doonayo in dibkan laga saaro oo aha yaani Soomaalida qaabkii geed hostis iyo qaabkii odayaasha Soomaalida dadka ku bari jiray fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay in fankan iyo heesahan waxba lagu mekaani karo
jeelani waa runtii isaga faqiray in dadka reermiyaha kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiga ayaa magaalooyinka u soo guuray adduunka tartan bay samaysay horumar dadkii miyiga ahaa imi ka baladkii joogaan ee magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadilaan in lagu gudbiyo barkata ee waxaan qabaa inay tahay muhiim
waqtay kuwaasi waxay ahaayeen Abdulqaadir Jeelani Abubakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee taageersan in fanaaniinta bandhigadooda lagu soo dhaweeyo iyo Maxamed Cabdi Bootaar oo saxafi si gaar ah uga soo horjeeda fanka iyo dhaqanka Soomaalida ee markaasi mararka qaarkood lidka ku ah horumarka Islaamku u leeyahay oo isagu aad uga soo horjeeda mar walbana ka hortaga fanaaniinta inaan lagu soo dhaweynin magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gabadhmaanta inta ay loo joogo inta aynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
adiga ayuu mahadsiya Yasiin Ciise Wardheere oo xubintii dooda gaaban inala socotiinay
haatana dhinacii heesaha ayaynu jileecaynaa
waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas wada jiray idin kala socodsiinayeen saare ciidan nuur iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona sida iyo nabadgelyo
Bad.
فاداي مكسو برهر فبينكو بشتي بيراليو بشار خصوصا وقتي غي وبدانو بالقرطان مغنى دبا إيدي دا بيراليو بشار خصوصا